Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Nastavku emisije sledi Šta biva sa narodnom pesmom pre nego što se ona čuje preko radija, po pisanju časopisa Radio Beograd iz 1939. godine i u čemu se sastojao posao gospodina Branka Čobanića, člana odbora za primanja narodnih pevača. Vera Cvetko Cvetinović, solistkinja Radio Novog Sada, dugogodišnja televizijska voditeljka i odgovorni urednik muzičke redakcije ove kuće do penzije, govorit će o porodici, karijeri, iskusnim kolegama sa kojima je nastupala, o duetu sa Mihajlom Oneščukom.
Mi smo ga svi zvali Miša Oneščuk. Ja sam bila tu 24-5 godina. On je ipak bio gospodin koji je već odavno trajao. I onda sam ja slušala kako on to peva i ja sam učila, naravno, jer sam posle tih turneja, a već sam bila solista Radio Novog Sada, počela pevam i Zvonkom Bogdanom, naravno, i sa onim čuvenim orkestrom Janike Balaža.
Uvaženi slušalci, dobrodošli. Pijanista Ladislav Balog je rođen u Pančevu 1900. godine. Otac, poreklom Mađar, a majka Nemica, omogućilo mu je da, pored srpskog, perfektno govori mađarski i nemački. Igrom sudbine rodio se slep. Ali njegov muzički dar ne potiče samo iz te velike nesreće, jer poznato je da, zahvaljujući kompenzacijskom razvoju čula, slepi čuju bolje nego oni koji vide, već i od apsolutnog sluha koje je nasledio od oca, mesara po zanimanju. Muzičko obrazovanje je stekao u Budimpešti, gde je bio najbolji đak u svojoj generaciji. Studirao je crkvene orgulje i klavir i postigao najviše što je u ono vreme mogao da postigne mladić lišen vida. Završio je muzički konzervatorijum u Budimpešti još 1918. godine. Zatim je jedno vreme sa velikom predanošću radio kao profesor. Voleo je decu. Voleo je da im otkriva lepote i tajne klavira i muzičkog sveta uopšte. Dugo je bio član orkestra Dušana Popaza, najčešće svirajući po kafanama. Igrom sudbine, Ladislav Balog je svoj raskošni talenat sve do svoje smrti 1983. godine neumorno i nesebično rasipao po brojnim kafanama, noćnim lokalima, boemskim sastajalištima i estradnim mestima Pančeva, Beograda i širom Srbije, odlazeći povremeno i na gostovanja po svetu. Opismenio je i osposobio brojne muzičare koji su bili toliko pametni da prepoznaju njegov nadprosečni dar i dobronamernost. On je sa roditeljskom blagonaklonošću i strpljenjem svakom iskrenom učeniku muzike hteo da pomogne. O onome što nije znao, nije govorio. A znao je mnogo. I kako to biva, kada je sudbina okrutna, veliki pijanista gospodin Balog je bio slep, a njegova kćer gluvonema. Taj raskošni talenat, nažalost, ona nije mogla da nasledi. Po tvrdnji tamburaške legende Cvetka Sladića Čiče, Zvonko Bogdan je na početku svoje karijere učio pevanje baš kod ovog genijalnog poznavaoca romanse, narodne i starogradske pesme. Iz tog perioda sačuvano je samo nekoliko snimaka gde gospodin Bogdan peva uz klavirsku pratnju svog učitelja Ladislava Baloga. Emisiju za vas realizuju gospođa Nada Vodeničar, stručni konsultant za muziku iz Vojvodine i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac. Slušamo na samom početku romansu Kad mi pišeš, mila mati, u interpretaciji Zvonka Bogdana i uz klavirsku pratnju svog učitelja pevanja Ladislava Baloga.
Kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi stručak cveta sa našeg Bagrema. Piši, mati, da li ljudi žale što sam morao otići. O svemu mi piši, mati, samo o njoj nemoj mi pisati. Da li još stoji onaj orah stari? Da li se koja nova pesma peva u sokaku? Da li još živi stari cigar? Idu li momci u selo na prelo? O svemu mi piši, mati, samo o njoj nemoj mi pisati. Da li još živi stari cigar? O svemu mi piši, mati, samo o njoj nemoj mi pisati.
Sa starog gramofona. Pod naslovom Šta biva sa narodnom pesmom, pre nego što se ona čuje preko radija, krije se interesantan tekst koji je objavljen davne 1939. godine u časopisu Radio Beograd. Narodna pesma pređe veliki put dok iz naroda dođe do mikrofona. Ona se prenosi od usta do usta, prolazi kroz gradove, ulazi u kafane, često trpi znatne izmene i kad stigne u Beograd, u radiostanicu, u mnogome je izmenjena i iskvarena da i nije više prava i narodna. Provincijski primaši podešavaju reči da bi izmamili novac, pa se ne ustručavaju da unesu nepristojne, banalne i grube reči koje ne odgovaraju originalnoj pesmi, a još manje duhu našeg naroda. Sa melodijom se dešava isto što biva i sa rečima. Kafanske pevačice i svirači izokrećuje, izvijaju, skraćuju ili domeću ukrase koji su smišljeni da zapale goste. Takva pesma nije više iskrena i lišena je osjećaja jer je izgubila dušu. radiostanica ne dozvoljava da se tako nakažene pesme izvode u studiju i svaku pesmu prethodno čisti od ciganskih i kafanskih prerada, pa pušta preko mikrofona samo ono što je pravo narodno u rečima i u melodiji. Zato nema pevača i pesme koje se ne saslušaju i ne isprave pre nego što ih publika čuje. Tako Beogradski radio čuva nacionalne umotvorine i vraća narodu narodno, a čovek koji vrši taj odgovorni posao u sudelovanje i nadzor muzičke uprave zove se Branko Čobanić. U čemu se sastoji posao gospodina Čobanića? Prvo, gospodin Čobanić je u odboru za primanje narodnih pevača, a kada odbor nekoga primi, onda ga on preuzima na rad i ne pušta na program dok se ne osposobi da dostojno pronese kroz etar naše narodno blago na polju muzike. Nije dovoljno imati lep glas i dobar sluh pa da se postane narodni pevač. On treba da pesmu razume, da oseti, da je da boju i oblik, a to može samo onaj koji voli narod i osjeća njegovu dušu. Gospodin Čobanić je za izvođača narodne pesme ono što je reditelj za glumca. On mu prvo tumači reči, objašnjava šta je pesnik hteo da izrazi, raščlanjuje duševni osjećaj i ukazuje na mesta koje su naročito istaknuti. Posle analize stihovi se izgovore više puta, pevač nauči kako da izgovara reči, a zatim se prelazi na studiranje melodije. Prosečno 15 časova se provede u radu sa novim pevačem dok se osposobi za pevanje narodne pesme. Teško se iskorenjuju navike pogrešno naučenog izgovora ili melodije, a još teže se ljudi navikavaju na pevanje onih pesama za koje se ustanovi da im najbolje leže. Obično svi žele isto, da pevaju što je u modi. Ali u toku rada gospodin Čobanić je uspeo jednom za uvek da održi pravilo da muškarci pevaju samo muške, a žene ženske narodne pesme. Zatim da svaki peva ono što mu leži, a ne što je moderno, i da Makedonac ne peva bosanske, prečanka srbijanske, bosanka prečanske pesme. Po 100 puta se ispravlja dok se ne dođe na pravu meru, a taj posao je ne samo spor, nego i težak. U velikom ormanu, u sobi gde radi gospodin Čobanić, na čijim vratima piše studio broj 3, nalazi se mnogo nota i svezaka. Ali su među njima najznačajnije one sa imenima radiopevača. Na svakoj notnoj beležnici nalazi se ime jednog pevača sa pribeleženim pesmama koje je sa gospodinom Čobanićem prostudirao i sa notno zabeleženim greškama koje se javljaju u njegovom pevanju. Tu se beleže i pesme koje su prvi put zapisane i koje se nikada neće za narod izgubiti. Iz navedenog se može zaključiti da je Radio Beograd neretko emitovao i muziku drugih naroda Kraljevine Jugoslavije. Zato kao muzičku ilustraciju čujmo arhivski snimak gospođe Georgijeve sa pesmom iz Makedonije ili, kako se pokatkad najavljivalo, iz Južne Srbije.
Vi se, roštjerko, more, vi se, roštjerko, ne vzemaj Turčin, lele, pobratim. Vi se, roštjerko, ne vzemaj Turči, more, pobratim. Ne vzemaj Turči, lele, pobratim, štjerko, Turči, vavčerkva, lele, ne flaza.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Sa šaren bajrak, lele, pre... i stopa i to na lele zat mene. Majko, lele, majko, i stopa i to na lele zat mene. Na visok čardak lele da se da, majko, turski altani lele da niža. Majko, lele, majko, na bila guška lele da nosa.
Slušali ste pesmu Bisero ćerko u interpretaciji gospođe Georgijeve. Portret. Portret. Portret u muzičkoj pletenici.
Možda je najinteresantnija priča lapsusi i sve ono što se dešavalo za jednog televizijskog voditelja, za jednog pevača, za nešto što su ljudi koristili kao šansu da objave nešto novo, jer je trebalo predstaviti uvek dražesnu i ljupku Veru Cvetko, koja je posle udaja samo dodala još malo na svoje prezime postojeće Cvetinović.
Tako je. Da, samo sam se rascetala.
Posle udaje.
Posle udaje u Cvetinović, da.
Inače, štampa je stalno govorila Somborka, Somborka, Somborka. A vi ste u stvari rođeni u Kutjevu.
Tako
da ga lociramo, da približimo.
Tako je, zato ja sad volim da pijem vino, pošto je tamo čuveno vino odande, Graševina. I tamo sam rođena, a on su moji roditelji došli u Vojvodinu.
Kad ste imali tri godine.
U jedno mesto koje se zove Svetozar Miletići ili Lemeš, kako su ga zvali. I tamo sam ja završila osnovnu školu, ali pošto sam u Somboru završila gimnaziju Veljko Petrović i u Somboru sam počela da pevam i svi su me onda vezivali za taj Sombor. I kao to je Somborka, eto to je bilo to.
Počeli ste da pevate još kao školarka. U to vreme su bile moderne priredbe.
Tako je. Pa jesam. Jesam. Gimnazija naša je sarađivala sa garnizonom, sa domom armije, to je onda bilo jako popularno. I onda sam ja imala specijalnu i dozvolu, jer smo imali u stvari dozvolu da do 10 sati moramo biti kod kuće, nije bilo ko sada, da vam ovladi na celu noć, taman posla. Onda specijalno direktor da svoju saglasnost i onda ja ostanem do preko 10 sati na nekom koncertu koje je organizovao recimo garnizon i u domu armije. I onda sam pevala, znači, sa orkestrom Doma armije. Između ostalog, pratio me i Leo Martin, koji je onda u to vreme svirao trubu i rekao, koja je ova, šta sad ova, došla tu? Posle smo, naravno, postali jako dobri prijatelji. A tu je bio Jovan Adamov, koji je onda bio. Ja sam bila onako jedan školarac, koji su onda mene čekali ispred, ajde sad idemo na probu, pa se onda to probalo, pa je onda to bilo prvi glas Vojvodine, pa jedne godine prvi glas Vojvodine, pa druge godine prvi glas Vojvodine, i tako je to krenulo sa tom pesmom.
Divan je kićen i sre, lepo je žive tunje, sremica zdrava podre, sladak je konju macnje. Sen, 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 divan je kićen i sre, sen, 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 lepo je žive tu nje. Prošla sam selo i
Thank you. Nalazimo se u Novom Sadu, u hotelu koje se zove...
Master's Residence.
Gde ste vi zajedno sa suprugom brižni vlasnik. Sad koristimo strane imena. Vaš otac je imao tako spojena kao da su sve imena.
Jeste,
to je zanimljivo.
Jeste, jeste. Mirko Zlatko, a prezivao se Cvetko.
I bio je brižan otac.
Jeste.
Posle svakog koncerta čekao vas je, pazio na vas.
Tako je, to je bio uslov. Znači, kad se završi koncert u 10 sati ili pola 11, moj tata je bio ispred doma armije, čekao me i vozio za Svetozar Miletić. Znači, vozio me kući i to se znalo, jer tako je jedino, tako sam mogla da dobijem dozvolu da pevam.
Otkud je interesovanje za muziku?
Pa to potiče od porodice, od kuće. Moj tata dok je studirao, on je agronom po profesiji, on je isto svirao tamburicu. I onda sam ja prve te pesme čula kad je pevao moj tata, a prva pesma koju sam ja uopšte otpevala kad sam počela da pevam starogradske pesme bila Oj ljubavi nesrećo moja, koji je voleo moj deda. Ja bih došla preko leta kod njega na raspust u Kutjevo, donosila harmoniku, jer sam ja završila nižu muzičku školu. I onda kaže, ja, eno je došla ona Cvetkova, sad će da bude pesme. To bio neki orah i onda sam ja pevala dedi tu njegovu pesmu Oj ljubavi nesrećo moja. Ali ja nisam počela sa tim starom gradskim pesmama. Ja sam počela sa zabavnom muzikom. Jednostavno nisu se pevale te starogradske pesme. I ja sam počela sa pesmama Tereze Kesovije, sa zabavnom muzikom. I onda su bili oko naslovi Nasljednica Tereze Kesovije, Devojka koja peva fantastično muziku. I uvek je bilo ono, i bila je narodna i zabavna muzika, i tako je bilo, recimo, pobednici u narodnoj muzici je taj i taj, a u zabavnoj, recimo, Vera Cvetko.
Nalazimo se u Novom Sadu, u hotelu koje se zove...
Master's Residence.
Gde ste vi zajedno sa suprugom brižni vlasnik? Sad koristimo strane imena. Vaš otac je imao tako spojena kao da su sve imena.
Jeste,
to je zanimljivo.
Jeste, jeste. Mirko Zlatko, a prezivao se Cvetko.
I bio je brižan otac.
Jeste.
Posle svakog koncerta čekao vas je, pazio na vas.
Tako je, to je bio uslov. Znači, kad se završi koncert u 10 sati ili pola 11, moj tata je bio ispred doma armije, čekao me i vozio za Svetozar Miletić. Znači, vozio me kući i to se znalo, jer tako je jedino, tako sam mogla da dobijem dozvolu da pevam.
Otkud je interesovanje za muziku?
Pa to potiče od porodice, od kuće. Moj tata dok je studirao, on je agronom po profesiji, on je isto svirao tamburicu. I onda sam ja prve te pesme čula kad je pevao moj tata, a prva pesma koju sam ja uopšte otpevala kad sam počela da pevam starogradske pesme bila Oj ljubavi nesrećo moja, koji je voleo moj deda. Ja bih došla preko leta kod njega na raspust u Kutjevo, donosila harmoniku, jer sam ja završila nižu muzičku školu. I onda kaže, ja, eno je došla ona Cvetkova, sad će da bude pesme. To bio neki orah i onda sam ja pevala dedi tu njegovu pesmu Oj ljubavi nesrećo moja. Ali ja nisam počela sa tim starom gradskim pesmama. Ja sam počela sa zabavnom muzikom. Jednostavno nisu se pevale te starogradske pesme. I ja sam počela sa pesmama Tereze Kesovije, sa zabavnom muzikom. I onda su bili oko naslovi Nasljednica Tereze Kesovije, Devojka koja peva fantastično muziku. I uvek je bilo ono, i bila je narodna i zabavna muzika, i tako je bilo, recimo, pobednici u narodnoj muzici je taj i taj, a u zabavnoj, recimo, Vera Cvetko.
Gospođa Vera Cvetko, udato Cvetinović, je rođena u Kutjevu 8. novembra 1951. godine.
Imala sam tri para momaka, od tri para pala na mešara.
Ob žica, 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 drma mi se kabanica. Ob žica, 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 drma mi se kabanica.
Muzička pletenica, prvog programa Radio Beograda.
Ja sam mlada čubegiju pritisnula u skapiju, da me ljubima kad silom, kada neće milom.
Ob žica, 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 drma mi se kabanica. Ob žica, 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 drma mi se kabanica. Ob žica, 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 drma mi se kabanica. Ob žica, 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 drma mi se kabanica.
Posle srednje škole uputili ste se na studije u Novi Sad i tu se dešava još jedan preokret. Imate jednu ponudu da budete prvi voditelj Radio Televizije Novi Sad, kada je startovala 74. godine, na koju vas je čak drug sa fakulteta nagovorio i poslao prijavu za vas, ali ste i dalje pevali. I bili ste interesantni publici.
Bilo je to neko vreme drugačije malo nego sad. Mi smo uglavnom pevači koji smo, ali teškom mukom, došli do toga. Znači, morali smo puno stepenika da pređemo, da bi došli do toga da pevamo i da budemo, recimo, solisti Radio Novog Sada. Znači, ja sam morala da budem dva puta pobednik, znači prvi glas Vojvodine. Morala sam da idem na audiciju, sve to da pređem, da bi mogla da pevam, recimo, u Zlatnoj medalji, ali onda to bilo ovako. Orkestar svira za ples.
To je inače Zlatna medalja, restoran.
Restoran, da. I onda to se znalo, dolazili su iz Beograda, dolazili i slušali, i to se znalo da je to bilo muzika za ples koja je trajalo do 12 sati, znači ne duže. Do 12 sati to se pevalo. Sad, znali su ljudi da ja studiram, ja sam upisala jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bilo im je verovatno interesantno kako ja pevam, jer ja sam uvijek bila zakopčana do grla, onda nisam pušila, pa nisam pila, pa su tako često bile neke čaše koje su, recimo, gosti, tako, ajde, da to je bilo neki običaj da vas časti. Ali nikad nisam znala od koga, nego tako po tri čaše, recimo, nekog soka, znali su da ne pijem, tako stoji na stolu. A onda kad bih išla kući, onda mi kada, stani, nemoj da ideš, još ima ovde za tebe još nešto. Šta je knjiga, recimo, Tagora, pa onda piše posveta. U vremenu dok čekate da otpevate pesmu, pročitajte neku pesmu Tagore, znamo da studirate književnost. Eto, to je tako vreme bilo.
Bilo je toga dosta i čini mi se da jedna mala knjižara može od toga, pa čuvate dobro, vi te uspomene.
Pa dobro, pa čuvam, pa više čuvam za sebe. Više čuvam za sebe, ali, ali i interesantno je, kažem, da je Televizija Novi Sad, da je počeo taj eksperimentalni program, ja nisam se nešto mnogo interesovala za to, i kad su objavili taj konkurs, ja nisam znala uopšte da se to, i onda su mi rekao, pa znaš da je to, pa ti bi mogla, pa ti studiraš književnost, pa ajde probaj, pa nemojte, pa... Ali ja sam ipak, ajde, prijavili su me, ja sam došla i bilo je negde oko 300 kandidata, i onda su to bile strašne selekcije. To smo morali da čitamo i vesti i ne znam šta sve, i dikcija i ovakva i onakva, i onda sam ja u prvih 20, pa onda ne znam, prvih 5, pa tuta, i onda sam, eto tako, imala čast posle godinu dana, znači 74. je bio eksperimentalna, a onda 75. tu negde u novembru, 26. novembra, ja sam imala čast da prva najavim program Televizije Novi Sad. Znači,
imali ste čak i strogi kriterijum Danke Novović, jel?
Tako je, tako je.
Koja je rekla, vi mlada damo, niste. Dnevnik ne možete da čitate.
Nikom ne bi verovao.
Ali zato ste posle mogli da vodite razne druge zabavne programe koji su režirali u to vreme najviđeniji reditelji.
Tako je. Prvo sam počela sa onom čuvenom Znanje i manje.
Vrlo važnom za Vojvodinu i uopšte za celu zemlju Srbije.
Da, vrlo važno, da, vrlo važno. I ja sam prvo bila voditelj, to su bile rubrike, a ja sam, recimo, vodila žene. A one šlingeraje koje kakve.
Rukotvorine, motvorine,
da, što kažu ovde
kuvarije, varošarije.
To sve tako. I onda pružila mi se prilika, to je bilo u Sivcu. Prvi put sam ja rekla gledaocima, dobar dan, počinjemo Znanje i manje. I od onda to negde, ja mislim da je to bilo negde 76. godine, da sam ja vodila nadalje. I izgleda da sam to dobro radila, tako kažu ljudi, jer dobila sam i nagradu Gordane Boneti, koja je bila prestižna u to vreme i vrhunska. Nagrada, zapravo cela Jugoslavija je, gledaoci su glasali i na osnovu toga sam dobila tu nagradu Gordane Boneti kao najbolji voditelj, između ostalog. Svake godine je neko drugi dobio, ili već je to bilo iz nekog drugog studija. I ja sam, recimo, uvela, pošto sam ja bila pevača, volela sam da pevam, a dok sam studirala ja sam pevala, to je tako bilo. Ja sam počinjala, recimo, sa pesmom. Pa ako sam bila, recimo, u nekom rumunskom selu, ja sam počela na rumunskom, pa sam pozdravila na rumunskom jeziku.
Prvo ste zapevali, pa ste vodili
pa
program.
Pa sam onda, da, pa onda na mađarskom, pa tako. To su bile vrlo gledane emisije. Emitovane su u podne, znači nedeljom u 12 sati. To je bilo vrlo popularna i vrlo gledana emisija. Posle sam naravno vodila i ostale i nedeljno popodne i bila sam praktično i prvi voditelj televizije Novi Sad.
Ovako je govorila gospođa Vera Cvetko, udato Cvetinović, o svoje dve paralelne karijere, vokalne interpretatorke i televizijske voditeljke.
U mojoj sobi na zidu visi šarena priča i u njoj ti si pod mojim prozorom u našem gradu pevaš, tiho pevaš meni serenadu pod mojim prozorom u našem gradu pevaš, tiho pevaš meni serenadu.
Paralelno sa voditeljskim poslom, Vera Cvetko, udato Cvetinović, je bila odličan pevač koja je maltene proputovala pola sveta. Samo taksativno kad biste nabrojali koliko ste zemalja prošli u periodu od 71. pa negde do 75. to je podosta.
To je zahvaljujući kulturno-umetničkom društvu Svetozar Marković.
Inače, ključnom faktoru za svakog pevača u to vreme. I ranije.
Tako je. Kulturno-umetnička društva su bila vrlo popularna u to vreme. Tako se, što kažu, podesilo da je u to vreme Marković trebao da ide, ne znam, Uganda, Kenija, Libija, Nigerija, Gabon, Peru, Panama, Kolumbija, ali nisu imali pevača. A ja sam pevala zabavnu muziku. I onda su oni mene pitali, pa dobro, da li ti mogla da pevaš tu pesmu, neku starogradsku pesmu? Pa ja kažem, pa ja pevam te pesme, ja to pevam kod kuće. Pa kako, pa ajde da probam. I onda Bora Višnjički, gitarista koji je bio u orkestru, kaže, ajde da probam. I sad on uzme gitaru, ajde da probam. Pa ti to sasvim dobro pevaš. Da ne dužim. Ja sam postala solista i pevala sam i proputovala sa Markovićem te divne zemlje.
I ne samo to, pevali ste u jednom, po mom mišljenju, odličnom duetu sa gospodinom Mihajlom Onešćukom.
Da, jeste. Mi smo ga svi zvali Miša Onešćuk. Ja sam bila tu 24-5 godina. On je ipak bio gospodin koji je već odavno trajao. I onda sam ja slušala kako on to peva i ja sam učila, naravno, jer sam posle tih turneja, a već sam bila solista Radio Novog Sada, počela pevam i Zvonkom Bogdanom, naravno, i sa onim čuvenim orkestrom Janike Balaža.
Kada ste bili na tim turnejama, bili ste zvanice najviših organa tih država.
Da.
To su bili predsjednici, potpredsjednici, znači u pitanju je bio sam vrh država. Vi ste imali i specijalni tretman. Prvo, morali ste da se pojavljujete u uniformama, koje
tako
su bile
je.
Teget ili ovakve da. Ili onakve, ali su bile uniforme i zvanični ste bili predstavnici tadašnje Socijalističke Federativne Republike
tako
Jugoslavije.
Je. To je uvek tako bilo. Uvek je tako bilo i tako smo bili tretirani. Znači, ako smo išli na koncert, to je bilo uvek pod pratnjom. To je bilo uvek na najvišem nivou. Inače, kad smo dolazili, recimo, u Afriku ili bilo gde, i kad kažeš ovako Jugoslaviju, oni kažu Tito. Ili kažeš Tito, oni kažu Jugoslaviju. Svi su znali za taj naš crveni pasoš i mi smo imali zaista otvoren put.
I u Africi, i u Latinskoj Americi.
Svuda. Ali to je neko bilo vreme drugačije. Zapravo, mi smo svi imali neku odgovornost. Tačno se znalo. Znači, ako sam ja pevač, ima tako da se ponašam, da to sve bude odmereno, da to sve bude na svom mestu, jer mi smo konačno reprezentovali našu zemlju.
Kopa cura, vinograd, vinograd, otud ide momak mlad, momak mlad. Dobro jutro, curo mala, jesi loko pala vinograd. Pala vinograd, okopala jedan član, a sutra ću ceo dan. tiče, šta se tebe tiče, maluče.
Vera Cvetko, Cvetinović udato, nije ostavila za sobom mnogo ploča. U pitanju je samo jedna, ali ono što je ostalo i sačuvano na svu sreću, to su snimci sa tamburašima Radio Televizije Novi Sad, pre svega sa Janikom Balažom, ali i sa drugima koji su vodili taj orkestar.
To je bilo jako interesantno. Nije se snimalo kao danas. Znači, pevači pevaju na matricu. Mi nismo tako radili. Mi smo pevali tako što je orkestar ispred nas, orkestar Janike Balaža. Ja sam ispred, Janika stoji pored, gleda orkestar i gleda mene. I ja kako uzdahnem, tako on da znak, tako staju ili tako se kreće sa muzikom. Znači, pratili su, u pravom smislu pratili pevača. I onda se često desilo, recimo, ako neko pogreši, ili ja, ili bilo ko iz orkestra, mora se ponovo pevati. Znači, sve isto. Tako se desilo, interesantno, da sam ja pevala, bila jedna lepa emisija koja se zvala Milo zvuči 100 dukata vredi na televiziji Novi Sad, koju sam ja vodila kao voditelj. Bio je reditelj Arsen Milošević iz Beograda, koji je od mene zahtevao svašta. Između ostalog da plešem, pravio je pravu scenografiju, sve je to bilo nekako onako interesantno i novo. I onda smo mi pravili snimke u Radio Novom Sadu, koji su zaista ostali, kako mi to kažemo, u AS snimcima, znači kao trajni snimci Radio Novog Sada. I tako se desilo da sam ja otpevala jednu pesmu, čini mi se za to moje srce žudi. Pogrešila sam u rodu, između ostalog. To i sad se nalazi. To je i producent Miroslav Stojčić je ovako rekao, znaš šta Vera, ovo je tako dobro otpevano, ovo je tako dobro odsvirano. Nećemo mi to dirati. I tako je ostao taj snimak.
Pa dobro, danas je moderno da ide rodna, mislim, znate o čemu.
Pa jeste, ali ono vreme to bilo, eto tako, nedopustljivo, recimo, i bilo je tako čudno da je. Ali smo mi čak i to ostavili, jer je tu, recimo, Janika Balaš fantastično svira, orkestar je dobro se. Ja sam dobro pevala, a Bože moj, ta jedan padeš pa sad.
Za tobom moje srce žuri. Večno planti čežnja ta, šta mogu drugo da ti pružim, do srca svoga i života.
Između 45. i 80. godine, onaj ko je pevao tadašnjem, sada upokojenom predsedniku, zapravo davno upokojenom predsedniku Josipu Brozu Titu, smatrao se uspešnim pevačem, izvođačem ili umetnikom u bilo kom smislu. Vi ste više puta pred kraj njegovog života njega sretali, i to možda u najveselijim trenucima. Zabavljali ste ga pesmom o novim godinama i skoro ste poslednji umetnik koji je nastupao uživo pred njim. Posle toga je otišao u bolnicu.
Ali bukvalno jeste, 80. godine je umro, a ja sam bila na tom posljednjem lovu u Karađorđevu. To su bili trenuci, on je svake godine taj neki lov organizovao tamo u Karađorđevu, i ja sam zaista bila na tom zaista posljednjem.
On je znao o vama sve.
Znate šta, ne samo o meni, on je znao o svakom onom ko sedne pored njega. Znači, ja sam prvi puta srela predsjednika Tita, to je bila velika čast. Kad je došao u Novi Sad, kad smo mi došli da otpevamo, to je bila samo jedna pesma. To je samo jedna pesma. I kada
pa
sam
sledeći,
ja, pa sledeći, pa naravno, što kaže ovako, naroda i narodnosti, to se tako reklo, naroda i narodnosti. A onda, kad sam ja prvi puta pevala, bio je Jovanka i Tito, i kad sam ja otpevala, oni su rekli da ja priđem. I sad je to odmah počelo komešanje, jer to nije bilo po protokolu. I ja sam prišla, i onda je mene predsjednik pitao, a molim vas, odakle su vam ovakve lepe haljine? A ja sam imala obučenu jednu stilizovanu nošnju, koja je bila napravljena od bakinih zavesa.
Koja je slavonka.
Koja je slavonka, da. A Tito je inače pio graševinu kutjevačku. I on je rekao, Ovo je fantastično. Ja sam naravno duše bila zatvorena, to je sve bilo tako kako treba sa šlingerajima. I ja sam od onda verovatno neku simpatiju sam izazvala kod predsjednika i kod Jovanke. I onda kad god su dolazili, onda su naravno ovi ostali to videli, i onda to rukovodstvo i šta je znao, ko će sada, pa ajde Vera da peva. I onda se uvek znalo, tiho noći moje zlato spava i tako neke lepe
To je bilo
pesme.
Za druga Tita, za drugaricu Jovanku, uvek neka nova stilizacija haljine ili slično.
Naravno. I onda se je desilo, evo sad ću da vam ispričam ovako jednu anegdotu, pozovu nas u Bugojno i kaže ovako, doći će predsjednik, ali doći će, kaže, i onaj čuveni, kaže, Aca, koji je pravio Simonide, nehaljine, Aca Josimović, da.
Kreator modni,
kaže, dolazi sa tamo, ali vi dođite, kaže, sad, i to će ići autobusima se, sve on će ići sa manekenkama. I sad, naravno, opet naroda i narodnosti, ta ide, i sad, između ostalog, i ja. A ja sam imala jednu crvenu haljinu, koja je bila zakopčana dugih rukava, samo neke male perlice sitne tu oko vrata, do dole sve zatvoreno. I sad kreće modna revija. I sad tako svi do izlaze, ne znam, posle to sad šta je, kaže, duže predsjedniče, kako vam se svidela naša, gospodin Joksimović, ne znam, ta modna revija.
Drugi Joksimović, izvinite.
Drugi Joksimović, da. Kako je to sve, pa znate, kaže, kako vam se to sviđa? Pa, jer vam se nešto posebno sviđa? Pa, kaže, meni najviše Verina haljina.
Koju on, naravno, nije ni kreirao na gostu.
Naravno, ali je bila crvena.
Ali dobro, tu su se negde drugarica
ali...
Jovanka i drug Tito poklapali. Znači, ukus su imali isti, bar kad je moda u pitanju.
Pa jeste, ali to je on verovatno, on se naravno šalio. On se naravno šalio, ali on voleo da se šali. I recimo, desilo se tako da sam ja jednom bila i sad kad vi dođete da sednete tu pored predsjednika, on zna tačno sve o vama. Ja sam bila zapanjena. Ja sam kao student, naravno, pevala i sad kažu, vi ćete sedeti. To je sve po protokolu, tako bilo dobro. Ja sam sela pored predsjednika, ali ne smijem da se mrknem. Ne smijem da se pomerim. A on se meni okrene pa kaže, jeste vi već diplomirali? Ja sad onako, pa nisam još. A kako vam je ona noga? Znam da ste imali, kaže, saobraćajnu nesreću. A ja sam negdje sa Fićom, pa sam malo se udarila. On je sve znao vama. Njega su lepo obavestili o tome šta on sa vama pa reči da progovori, da kaže. Lepo vreme neko. I rado ga se sećam.
Volem diku. Sojčice, devojčice, volem diku, ime moje i dikinu naju. Sojčice, devojčice, volem diku, ime moje i dikinu naju.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Tresi mesi. Sojčice, devojčice, tresi mesi, ime moje i vode donesi. Sojčice, devojčice, tresi mesi, ime moje i vode donesi.
Imate dve ćerke, Sanju i Minu.
Tako je.
Kad ste upoznali supruga i kako?
Ja sam bila u Novom Sadu i onda tako pevala sam svuda. Pevala, a nikako na mašinicu. A na mašinac dolazili sve pevači i glumci i moj suprug je to sve lepo pisao. Ima čak jednu svešćicu gde su se svi potpisivali, svi poznati koji su god bili, dolazili su tu. Jer je on bio urednik Galaksije, tako se to nekad zvalo. To je neki bio program i sve to je tu bio i voditelj i sve to tako. I nikako, ja sam bila u Novom Sadu, ali ja nikad na toj galaksiji nisam bila. I sad on pita pevačicu Minju Sovilj, vrlo dragu jednu, nažalost nije više sa nama. Pa kaže, ko bi sad već više mogao da dođe da peva? Sve sam tu, ne znam što. Pa kaže, ima jedna tu, kaže, moja drugarica. Ima tu jedna, kaže, pa Vera, kaže, pa kaže, ajde nek dođe. I sad ja razmišljam, šta ću ja tamo na tom sad na mašincu bez veze, ja tu sad da pevam ovam, onam, a daj, sad će reći da se pravim važna, ajde ja odem. I onda ja tako dođem I kad sam vidjela, mene nešto štrecnulo. Pojma nema šta, ajde sad, reko, umišljaš. Međutim...
Ali značajno je da ste faktički rođenjem dece.
Da.
Te dve ćerke ipak nešto promenili u svom životu. Čini mi se da ste manje pevali, da ste više bili voditelj, više ste se posvetili televizijskom poslu, više vas je bilo u mediju.
Ja to kažem ako iz onog života, iz ovog života. Znači, dok sam bila student, dok sam bila slobodna, dok sam mogla da putujem, bavila sam se time što sam volela. Volela sam ja i posle da pevam i bilo mi je teško da ja to prelomim, iskreno rečeno. Kad sam završila fakultet, onda sam se zaposlila, ja sam bila stalno, što kažu, honorarac na televiziji i zaposlila sam se u televiziji Novi Sad i kad se rodila moja prva čerka Sanja, a posle i Mina, ja sam razmišljala šta sad? Treba da idem da pevam, pa da neko drugi kupa, pa da neko, se, neko to sad neguje, pa da neko priča priče. Ja sam jednostavno između te dve stvari odabrala ovu. Znači da budem porodični čovek, da negujem svoje čerke, da radim kao urednik na televiziji Novi Sad, u muzičkoj redakciji. I mislim, evo sad, posle toliko godina, da sam postigla ono što sam želela.
I da ste napravili pravi izbor.
I da sam napravila pravi izbor, da. Zato što sad imam dve čerke, jednu koja je završila master studije Mašinski fakultet i živi u Švajcarskoj, imam i unuka, Luku, znači postala je svoj čovek i tamo je. Imam drugu koja je asistent na fakultetu, završila master studije animacije i vizuelni efekti, koja radi kao asistent, koja se završava doktorat. Znači, one su u stvari najveći moj uspeh. Ovo sve ostalo je lepo bilo, lepo prošlo. Drago mi je kad me se ljudi sete i dan danas.
Vera Cvetko Cvetinović,
tako.
Dobitnik je i nosilac brojnih nagrada, kako se to ranije govorilo, priznanja. Pa ste dobili kao najbolji speaker nagradu Gordane Bonetti, uz ostale speakere u tadašnjoj Jugoslaviji koja je brojala negde oko 22 miliona ljudi, što je bilo ogromno priznanje. Onda ste na raznim takmičenjima za pevače dobijali nagrade, dobijali pohvale. Tu su i diplome drugih televizijskih centara sa kojima ste radili i sarađivali. Ali čini mi se da po vašoj priči Sanja i Mina,
tako je,
su vaši najbolji ordeni.
Tako je, jest. U stvari porodica. I nije mi žao zato što dok sam radila kao muzički urednik, sad sam u penziji, završila sam kao odgovorni urednik muzičke redakcije. Ja sam u stvari to sve nadomestila time što sam zvala moje kolege sa kojima sam ja pevala, sa kojima sam se družila. Jednostavno, to sam bila jako, jako stroga i mislim da sam bila pravedna. U stvari i želela sam da im pomognem prvo, a drugo, želela sam da pomognem mladim ljudima. Znači, ako sam videla da je i malo imalo neke šanse ili da su pokazivali neku dobru volju da se time bave, kao recimo ansambl Gara Visokak, onda sam ja svim silama se trudila da moje kolegama ukažem na to i onda sam ih pozvala u nedeljno popodne, onda sam im pravila emisice i to je za mene bilo, kako da kažem, nadomestila time što nisam pevala, ali sam stalno bila sa tim ljudima sa kojima sam se ja nekad družila ili sa tim mladim ljudima kojima sam dala šansu da oni učestvuju i da se dokažu nekako, eto, da prođu kroz neke emisije.
Posle iskrene priče i uspevanje Vere Cvetko Cvetinović završavam današnju emisiju u čijoj realizaciji je učestvovala gospođa Nada Vodeničar, stručni saradnik za muziku iz Vojvodine. Moje ime je Nenad Kamidžorac. Čujemo se ponovo za 7 dana, a u međuvremenu vam želim sve najbolje.
Život je lep kad ne znaš da već ljubiš, ne slutiš još da jednom biće kraj.